Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Αυτόν τον καταδίωκε ένα πνεύμα στις σκοτεινές εκτάσεις της ζωής του. Οι ασχολίες του, οι χαρές του, σε ένα νεύμα προσχήματα γινόνταν της ορμής του. Τα ωραία βιβλία, η σκέψη, ένα ορμητήριο, λίγες στιγμές, βίαιος στον έρωτά του. Ύστερα γέμιζε η όψη του μυστήριο. Και τίποτε δεν τέριαζε κοντά του. Ένας περίεργος ξένος επλανιόταν ανάμεσό μας μόψη αλλοιωμένη. Την υποψία μας δε μας την αρνιόταν πως κάτι φοβερό τον περιμένει. Ήταν ωραίος παράξενα, σαν κίνους που ο θάνατος τους έχει ξεχωρίσει. Δινόταν στους φρικτότερους κινδύνους, σαν κάτι να τον είχε εξασφαλίσει. Ένα πρωί, σε μια κάρινη θήκη, τον βρήκαμε νεκρό με ένα σημάδι, στον κρόταφο. Ήταν όλος σαν μια νίκη, σαν φως που ρίχνει γύρω του σκοτάδι. Είχε μια τέτοια απλότη και γαλήνη, μια γελαστή μορφή, ζωντανεμένη. Όλος μια ευχαριστία σαν να είχε γίνει και η αιτία του κακού σημαδεμένη.
Το μένω περιβόλι. απέριτο το δύο. Ελεογραφία μεγάλου διδασκάλου, αλλά του λείπει μια σειρά ερηπείων και επίσημος αγχώνη του Παγκάλου.
Ερώτημα που θέτει συνήθως η κριτική όταν εκφράζει το σκεπτικισμό της για την περίπτωση της Πολυδούρη είναι το εξής. Θα ενδιαφερόμασταν τόσο πολύ για την ποιήτρια αν δεν μας συγκινούσε η ιστορία της? Έχω τη γνώμη ότι το ερώτημα πρέπει να αντιστραφεί. Θα μας απασχολούσε η ζωή της Πολυδούρη αν δεν ήταν καλή ποιήτρια? Αν σήμερα είναι επιτέλους κοινή πεποίθηση ότι ο Κώστας Καριωτάκης διαβάστηκε και αγαπήθηκε όχι επειδή αυτοκτόνησε, αλλά επειδή είναι καλός ποιητής, το ίδιο συμβαίνει τηρουμένων των αναλογιών και με την περίπτωση της Πολυδούρη. Απλώς η ζωή των δύο νέων τρέφει με τόσο συγκλονιστική ειλικρίνεια την ποιησή τους, ώστε δεν είναι εύκολο να απομονώσουμε το έργο τους, όσο και αν μπορεί κάλλιστα να σταθεί αυτόνομο και ανεξάρτητο. Εξάλλου, γνωρίζουμε βιογραφίες συγγραφέων που έχουν σε τέτοιο βαθμό ταυτιστεί με το δημιουργικό τους έργο, που μετατρέπουν τα συμβάντα του βίου τους σε λογοτεχνικό γεγονός. Στην ελληνική λογοτεχνία, η περίπτωση της Μαρίας Πολυδούρη, όπως και του Κώστα Καριωτάκη, συνιστούν εύστοχα παραδείγματα αυτού του φαινομένου. Ο αναγνώστης που γοητεύεται από την ποίησή τους νιώθει ταυτόχρονα τόσο ισχυρό ενδιαφέρον για την προσωπική τους ιστορία, ώστε τελικά να τα προσλαμβάνει σαν ενιαίο κείμενο. Κατά μία έννοια, και εκείνοι, αυθόρμητα ή συνειδητά, έβλεπαν τη ζωή τους σαν εργοτέχνης. Όχι με την έννοια του ωραίου, αλλά ως ιδιαίτερη έκφραση μιας αυθεντικής εμπειρίας. Ήταν μια στάση απέναντι στη ζωή και στην τέχνη που εκφράζει κατεξοχήν τη γενιά τους και την εποχή τους, όπως εύστοχα το διατυπώνει ο Τέλος Άγρας. Για έναν αληθινό ποιητή, το έργο του «Σάρξ εκ της σαρκός του και οστούν εκ των οστών του» δεν είναι άλλο παρά τυχαία και μοιραία έκφραση της ζωής του, όμοια με όλες τις άλλες, σε τρόπο που η τέχνη του να είναι η ζωή του και η ζωή του να είναι η τέχνη του. Μαζί να αρχίζουν, μαζί να προχωρούν και μαζί να τελειώνουν. Έτσι, η ζωή και τα πάθη του Καριωτάκη και της Πολυδούρη, δύο εμβληματικών εκπροσώπων της νεολαίας της δραματικής δεκαετίας του 20, κατά την έκφραση του Τερζάκη, οι ιδέες τους, οι απεγνωσμένοι έρωτες, το πρόωρο τέλος τους και η μνημείωση αυτής της τραγικής πορείας της ύπαρξης σε ποιητικό κείμενο, είναι στοιχεία που επηρεάζουν ποικιλότροπα τη δημιουργία του έργου τους, αλλά και την πρόσληψή του. Και αν το πρόδειλο βιογραφικό αποτύπωμα που με καχυποψία αντιμετώπισαν οι οπαδοί του μοντερνισμού θεωρείται η Αχίλλειος πτέρνα τους, από μια άλλη πλευρά, το ίδιο αυτό αποτύπωμα προβάλλει ως η ισχυρή συνιστόσα που χαρίζει επικοινωνιακή δύναμη στην ποίησή τους. Η διασημότητα που γνώρισε η σχέση της Πολυδούρη με τον Καριωτάκη είναι ένας ακόμα λόγος που εξηγεί την παραμέληση του ποιητικού της έργου από τη φιλολογική κριτική. Όχι μόνο για λόγους αρνητικού βιογραφισμού, αλλά και εξαιτίας της ισχυρής ακτινοβολίας του καριωτακικού έργου. Η παρατήρηση του Άγρα ότι ο Καριωτάκης τους είχε ξεπεράσει όλους εξακολουθητικά είναι από αυτή την άποψη ενδεικτική. Η αδιαμφισβήτητη δυναμική της συλλογής σε λεγεία και σάτυρες που ανατρέπει τον ορίζοντα προσδοκιών του αναγνωστικού κοινού και τα υπερβολικά σχήματα της κριτικής περί χαμηλόφωνης ποίησης ρίχνει τη σκιά της στην Πολυδούρη και σε άλλους άξιους συνοδοιπόρους τους. Σε αυτή την προοπτική, οι γραμματολόγοι, τονίζοντας συχνά την αξία του Καριωτάκη, ξεμπερδεύουν με την περίεργη υπόθεση των ποιητών της δεκαετίας του 20, που δημιουργούν δυσκολίες στην κατάταξή τους, στριμωγμένοι ανάμεσα στον Παλαμά και τον Καβάφη, ανάμεσα στους παρνασιστές και τους συμβολιστές των αρχών του αιώνα και στους μοντερνιστές του 30. Με άλλα λόγια, το ειδήλιο των δύο ποιητών πιθανόν να βοήθησε την Πολυδούρη να βρει τον προσωπικό ποιητικό της δρόμο, αλλά η σύγκριση με τον Καριωτάκη αποβαίνει αρκετές φορές σε βάρος της, καθώς το έργο της τοποθετείται αποκλειστικά στο δικό του δημιουργικό πεδίο, αδικώντας την εν τέλει, αφού παρά την επίδρασή του, η Πολυδούρη ακολούθησε τη δική της πορεία στο χώρο της τέχνης και κατέκτησε ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος. Ο Καριωτάκης είναι πράγματι μια μορφή που στοιχιώνει την ποιητική της φωνή. Κυρίως όμως για τον κορυφαίο ρόλο που διαδραματίζει στη συναισθηματική και ψυχική της κατάσταση. Ο κριτικός Κώστας Σταματίου, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της έκδοσης των Απάντων του 1982, αναζητά τις αιτίες της υποβάθμισης της ποίησης της Πολυδούρη στη μόνιμη και αποκλειστικά στοχευμένη προβολή της σχέσης της με τον Καριωτάκη και επισημαίνει την ανάγκη μιας επαναξιολόγησης του έργου της. Προσωπικά πιστεύω πως μια νέα ανάλυση και τοποθέτηση ήταν απαραίτητες, ιδιαίτερα γιατί με την εξαίρεση του τέλου Άγρα η παλιότερη κριτική είχε δει πολύ περιοριστικά και υποβαθμιστικά το έργο της Πολυδούρη, συρρυκνώνοντας το έργο της στο πρωτογενές ερωτικό στοιχείο. Τι θέλω πια να δέχομαι την προστασία της μουσας, να σφίγγω την καρδιά μου να δεχτεί τις νέες αγάπες, πίστες και χαρές της, τάχα πως είναι μοίρα μου κι είναι και διαλεχτή. Πάει ο καιρός που αχτιδωτώ το αστέρι της ματιάς μου, έφεγγε και των θείων και των γηίνων. Ότων παθών δεν κράτησα εγώ την ανώσια λύρα. Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για εκείνον. Και τραγουδούσα τον καημό της άσπηλης ψυχής μου, μες των δακρύων την ευχαριστία. Κι όλη χαρά του τραγουδιού μου ήταν πως τη φωνή μου θα τη δεχόταν μια βραδιά μπρος στη φτωχή του εστία. Κι ως διάβαζα στα μάτια του κάποτε τη χαρά του, ποια δόξα πιο ακριβή να πω. Στο χωρισμό μας του φέρναν σα χελιδόνια οι στίχοι μήνυμα πως από μακριά διπλά τον αγαπώ. Τώρα καμιά ηχό δεν άφησε η φωνή μου, σπαρακτική όταν γέμισε μιας νύχτας στο σκοτάδι. Όμως όλοι φοβήθηκαν κι εγώ πιστεύω ακόμα αληθινά πως τη βαριά χτύπησα πόρτα του Άδη. Λοιπόν, γιατί να δέχομαι το κάλεσμα της μούσας? Σαρκάζει η πίστη μέσα μου των θείων και των γηίνων. Μια ανώσια λύρα των παθών σε μένα δεν ταιριάζει. Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για εκείνον.
Τα γράμματα σου τα έχω, αγάπη πρώτη, σε ατίμητο κουτί μες στην καρδιά μου. Τα γράμματα σου πνέουνε, σου τη νιώτη, κι ανθίζουνε την όψινη χαρά μου. Τα γράμματα σου πόσα μου μιλούνε, με τις στραβές γραμμές και τα λαθάκια. Τρέμουν, γελάνε, κλαίνε, ανιστορούνε, παιχνίδες μα τη ζήλια και την κάκια. Τα γράμματα σου πάνε, αγάπη μόνη, βάρκες λευκές στη σκέψη μου εκεί κάτω. Τα γράμματα σου τάφη δεν τελειώνει, απάνω του η λέξη του θανάτου. Τα γράμματα σου πόσα μου μιλούνε, με τις στραβές γραμμές και τα λαθάκια. Τρέμουν, γελάνε, κλαίνε, ανιστορούνε, παιχνίδες μα τη ζήλια και την κάκια. Λαρα, λα, 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 λα.
Μαρία Πολυδούρη, «Τα ποίηματα», φιλολογική επιμέλεια «Επίμετρο», Χριστίνα Ντουνιά, νέα συμπληρωμένη έκδοση, βιβλιοπωλείων της Εστίας.
Ήταν «Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.